Tervetuloa mukaan. Meillä on tänään käsittelyssä kaksi aivan poikkeuksellista tarinaa Darwin Rasmussenin muistelmista.
Kyllä, hänen ajaltaan lähetyssaarnaajana Suomessa.
Juuri niin. Ja me pureudutaan kahteen kokemukseen Riihimäeltä, joita hän itsekin kutsuu ihmeiksi.
Ja on tärkeää sanoa heti alkuun, että nämä ei ole mitään perinteisiä uskonnollisia tarinoita. Nämä on enemmänkin niin kuin syväluotauksia ihmisten välisiin yllättäviin kohtaamisiin.
Aivan. Ja siihen, miten näkymättömät langat tuntuu yhdistävän meitä.
Juuri niin. Toinen tarina on kuin täydellinen sulkeutuva ympyrä. Ja toinen?
Se taas jää auki. Ihan kuin kesken jäänyt lause.
Nimenomaan.
No, otetaan ensin vähän sitä taustaa. Ollaan siis Rasmussenin lähetystyön loppusuoralla. Hänet on juuri siirretty Pohjois-Suomesta, siis Oulusta ja Rovaniemeltä.
Ihan tutuilta kulmilta.
Joo, täysin uuteen ympäristöön, Riihimäelle. Kaverina hänellä on suomalainen Veli Kuosmanen, ja kaupungissa ei ole ollut heidän kaltaisiaan vähän aikaan.
Eli he on ulkopuolisia uudessa kaupungissa. Ei verkostoja, ei kontakteja. Aloittavat ihan nollasta.
Täysin nollasta, joo. Ja eka homma on tietysti löytää kämppä. Sen he saavatkin, kun lupaavat maalata sen vastineksi.
Ja tämä lähtökohta tekee tulemista tapahtumista entistä merkityksellisempiä.
Kyllä. No, se ensimmäinen tarina, se niin sanottu Riihimäen ihme, saa alkunsa todella pienestä teosta. He ovat ostamassa hampurilaisia kioskista, kun he näkee maassa makaavan miehen.
Okay.
Hän on kaatunut liukkaalla jäällä. Ja he tietysti rientää apuun. Laittoivat takkinsa miehen pään alle ja kutsuivat apua. Ei sen kummempaa.
Mutta se ei olekaan ei sen kummempaa. Se on julkinen, täysin pyyteetön ystävällisyyden osoitus.
Mm.
Ja tällaisella peolla on valtava signaaliarvo. Se kertoo yhteisölle, että nämä tyypit eivät ole uhka, vaan he on valmiita auttamaan.
Niin, ilman mitään vastapalvelusta.
Juuri niin. Se on tavallaan psykologinen oven avaja.
Ja ovi todellakin avautuu. Heti seuraavana päivänä, kun he kiertävät ovelta ovelle, niin eräs nainen kutsuu heidät sisään.
Ahaa.
Ja syy, nainen oli nähnyt ikkunastaan koko sen edellisillan auttamistilanteen.
No katos vaan. Tässä näkyy kauniisti se vastavuuroisuuden periaate.
Kyllä.
Mutta vähän eri tavalla. Nainen ei ikään kuin maksa takaisin heille, vaan hän maksaa eteenpäin sitä turvallisuuden tunnetta, jonka hän koki.
Aivan. Hän antaa luottamuksensa.
Koska he ovat jo osoittaneet olevansa sen arvoisia.
Tästä rohkaistuneena he päättävät sitten tähdätä todella korkealle.
Okei. Okay.
Heillä on pari amerikkalaista elokuvaa näytettävänä. Toinen on nimeltään Run Dick, Run Jane, ja toinen on koripalloottelu, jossa pelaa suomalainen tähti.
Ja minne he meinaavat mennä näiden kanssa?
No, suolaan Riihimäen keskusvankilaan.
Ihan totta, siis suorain vankilaan.
Joo, siellä oli joku 250 vankia.
Tuossa on sellaista nuoruuden uhkarohkeutta, jota voi vaan ihailla.
Niin on.
He eivät mieti mitään byrokratiaa, vaan kävelevät suoraan pääovelle. Se on samalla kertaa sekä naivia että nerokasta.
Ja lopputulos on aluksi juuri sitä, mitä voisi olettaa. Kuvittele ne korkeat kivimuurit ja se massiivinen puinen ovi.
Joo.
He koputtavat. Silmien korkeudelta aukeaa pieni luukku. Ääni kysyy tosi tylysti. Mitä asiaa?
Selve.
Kun he selittävät olevansa lähetyssaarnaajia ja haluavansa näyttää vangelle leffoja, luukku paiskataan kiinni.
Aivan. Eli täysstoppi.
Täysstoppi. Ja heidät käsketään häipymään.
Mm. Ja tuo on se hetki, jolloin useimmat olisivat jo luovuttaneet.
Niinpä. On helppo aliarvioida sitä henkistä muuria, joka nousee, kun virallinen taho sanoo noin jyrkän ei.
Aivan. Mutta sitten, seuraavana päivänä tapahtuu se todellinen käänne. He tapaavat ovella noin 35-vuotiaan miehen, joka toivottaa heidät yllättävän lämpimästi tervetulleeksi.
Okei. Ihan eri meininki.
Joo. He juttelevat hetken, niitä näitä, ja sitten Rasmussen ja Kuosmanen kertoo vähän lannistuneena siitä epäonnistuneesta vankilareissusta.
Totta kai.
Mies kuuntelee ja kysyy vähän huvittuneena, mitä te mukaan vankilassa teitte?
Tuo kysymys on mielenkiintoinen. Se ei ole tuomitseva.
Ei, vaan aidosti utelias.
Nimenomaan. Tässä on selvästi henkilö, joka ei ajattele perinteisissä lokeroissa. Juuri näin. Ja kun he selittävät niistä elokuvista, mies hymyilee ja sanoo jotain täysin odottamatonta.
No,
Menkää huomenna takaisin, johtaja päästää teidät kyllä sisään.
Ihan noin vaan.
Joo, ja kun hämmentyneet nuoret miehet kysyy, että miten niin?
No, niin tietysti ihmettelevä.
Niin mies vastaa vain, olen pomo.
Hetkinen, pomo, siis kuka tämä mies on? Onko hän joku kaupunginjohtaja, koulutoimenjohtaja, joku paikallinen isoherra?
Sitä Rasmussen ei tekstissään tarkemmin erittele. Ja se onkin osa tarinan viehystä.
Aha.
Hän on vain pomo, anonyymi voima, joka alkaa avata ovia. Ja seuraavana päivänä he menevät takaisin vankilalle.
Vähän jännittyneinä varmaan.
Varmasti. Pieni luukku aukeaa ja sulkeutuu, mutta sitten kuuluu raskas jyminä ja koko se massiivinen ovi aukeaa.
Uskomattomat.
Vankilanjohtaja seisoo siinä ja kysyy. No niin, pojat. Milloin haluaisitte näyttää elokuvanne?
Aivan uskomaton käänne. Tämä on klassinen portinvartijatilanne. Joku, jolla on valta sanoa kyllä tai ei, on nyt heidän puolellaan.
Ja se muuttaa kaiken.
Todellakin.
Ja se elokuvaesitys vankilassa on valtava menestys. Vangit kuulema hurraavat ja mylvivät, kun se suomalainen koripalloilija tekee koreja.
Totta kai.
Ja sitten väliajalla he näyttävät sen 5 minuutin hengellisen lyhytelokuvan. Ja vangit katsovat sen hiljaa.
No eiväthän he pääse sieltä mihinkään. Se on kirjaimellisesti vangittu yleisö.
Heh, aivan.
Mutta strategiana se on ovela. He ymmärsivät, että pelkkä uskonnollinen viesti ei olisi toiminut.
Niin.
Tarvittiin yhteinen kulttuurinen tarttumapinta. Tässä tapauksessa urheilu. Se rakentaa yhteyden.
Mutta tarina ei lopu tähän, se vasta alkaa.
Vielä.
Joo. Kun he menevät kiittämään tätä uutta ystäväänsä, tätä pomoa, niin tämä kysyy, haluaisitteko näyttää elokuvaa ala-asteella? He vastaa, että totta kai. Entä lukiossa? Kyllä. Entä yliopistolla?
Ei voi olla totta.
He jo nauravat ja kysyvät, että onko se oikeasti mahdollista. Ja jokaiseen vastaukseen mies toteaa hymyllen, olen pomo.
Vau, tässä näkyy sen ihmeen todellinen mittakaava.
Lopulta he esittävät elokuvansa lähes 2000 oppilaalle ja opiskelijalle.
Yksi suljettu ovi muuttui siis pääsyksi käytännössä koko kaupungin nuorison eteen. Yksi ainoa henkilö mursi kaikki muurit.
Ja sitten tulee se kaiken selittävä paljastus, kun Rasmussen lopulta uskaltaa kysyä mieheltä, että miksi ihmeessä tämä on auttanut heitä näin paljon.
Niin, se on se suuri kysymys.
Mies kertoo tarinan. Hän oli lapsena Helsingissä ja hänen parhaat ystävänsä olivat amerikkalaislapsia. Hän oli usein heidän perheensä luona päivällisellä ja koki sen perheen niin poikkeuksellisen ystävälliseksi ja rakastavaksi. Että hän päätti jo 8-vuotiaana, että jonain päivänä hän maksaa tämän hyvyyden takaisin.
Takaisin jollekin amerikkalaiselle?
Juuri niin.
Eli kyseessä on vuosikymmeniä muhinut kiitollisuuden velka. Se on uskomattoman voimakas psykologinen mekanismi.
Aivan.
Lapsena koittu aito ystävällisyys voi jättää niin syvän jäljen, että se ohjaa tekoja vielä aikuisenakin.
Ja 27 vuotta myöhemmin 2 nuorta amerikkalaista koputti hänen ovelleen Riihimäellä.
Ja mikä uskomattomin yhteensattuma.
Niin. Se lapsuuden perhe oli Henry A. Matisin perhe, Suomen ensimmäinen lähetysjohtaja.
Tarinan todellinen alkupiste ei siis olikaan siinä Riihimäen kioskilla, vaan 27 vuotta aiemmin helsinkiläisessä ruokapöydässä.
Aivan.
On myös todella rehellistä, että Rasmussen itse myöntää, ettei hän siinä hetkessä tajunnut tilanteen koko merkitystä.
Hän oli nuori, ajatukset jo kotona.
Juuri niin. Vasta vuosikymmeniä myöhemmin hän ymmärsi, minkälaisessa uskomattomassa ketjureaktiossa hän oli ollut osallisena.
Tuo Riihimäen ihme oli siis tarina, jossa yksi ovi avasi 10 muita. Mutta kaikki merkitykselliset kohtaamiset eivät ole tällaisia.
Eivät todellakaan.
Seuraava tarina, joka tapahtui vain vähän myöhemmin, on luonteeltaan aivan toisenlainen.
Ja juuri se kontrasti tekee näistä kahdesta niin voimakkaan parin.
Aivan. Ollaan siis Rasmussenin viimeisellä kuukaudella Suomessa. Hän on veli Kuosmasen kanssa syömässä pienessä baarissa. Heidän pyytäänsä tulee mies ja kysyy, voiko istua seuraan.
Okei.
Ja Rasmussen kertoo katuneensa 50 vuotta sitä ensimmäistä ajatustaan, joka oli.
No?
Eikö täällä ole muita pöytiä?
Tuon on loistava yksityiskohta.
On, eikö?
Se tekee tarinasta niin paljon uskottavamman ja inhimillisemmän. Se ei ole kiilloteltu sankaritarina, vaan rehellinen muisto.
Kyllä. No, mies kertoo olevansa armeijan kapteeni. Hän sanoo, että on aina halunnut puhua heidän kanssaan, mutta on ollut poissa kotoa joka kerta, kun he ovat sattuneet ovelle.
Ahaa, eli hän on ollut tietoinen heistä.
Kyllä. Hän on lukenut Mormonin kirjan kannesta kanteen ja haluaa, että joku selittää sen hänelle. Ja sitten hän sanoi jotain, mikä on jäänyt Rasmussenin mieleen koko elämäksi.
Mitä hän sanoo?
Annan koko elämäni teidän käsinne, jotta voitte opettaa minulle evankeliumin.
Huhhuh. Tuon on aivan valtava luottamuksen osoitus.
On.
Tässä ei pyydetä enää tietoa, vaan apua. Tämä on hätähuuto.
Menestyneeksi, mutta sisältä syvästi yksinäiseksi.
Klassinen ristiriita.
Hän sanoo suoraan, ei ystäviä, ei ketään johon luottaa. Tiedän eläväni huonosti. Mutta kun puhun teidän kanssanne, minulla on hyvä olo. Tiedän, että teillä on jotain aitoa, jotain mihin voi nojata.
Tässä nähdään se roolin ja identiteetin välinen kuilu. Ulkoisesti hän on kapteeni, siis auktoriteetti ja voima.
Kyllä.
Mutta hänen sisäinen identiteettinsä on täysin hukassa, ja hänen pyyntönsä on epätoivoinen yritys kuroa umpeen se kuilu.
Ja miten eri tavalla tämä ovi avautuukaan?
Aivan.
Ensimmäisessä tarinassa ovet avautuivat ulkoapäin tekojen ja sattumien kautta. Tässä ovi avataan sisältäpäin.
Nimenomaan. Ensimmäisessä tarinassa he menivät ihmisten luo, mutta tässä ihminen tuli heidän luokseen.
Kyllä.
Kapteenin avautuminen ei johdu ulkoisesta tapahtumaketjusta, vaan sisäisestä kriisistä. Hän etsii turvasatamaa.
Mutta tällä tarinalla on avoin loppu.
Niin on.
Illallinen päättyy. Rasmussenin on lähdettävä Helsinkiin ja sieltä kotiin Amerikkaan. Lähtö on edessä. Hän ei koskaan saanut tietää, mitä kapteenille tapahtui.
Ja juuri se tekee tästä tarinasta niin piinaavan ja voimakkaan.
Niin. Hän kertoo usein toivoneensa, että mies löysi sen, mitä etsi.
Se ensimmäinen tarina antoi meille siistin, tyydyttävän lopun. Tämä toinen jättää meidät kysymyksen varaan.
Ja se heijastaa ehkä todellisuutta paremmin.
Paljon tarkemmin, joo. Emme me aina saa tietää, miten ihmisten käy tai mikä tekojemme lopullinen vaikutus on.
Nämä kaksi tarinaa Riihimäeltä ovat siis kuin kaksi eri kolikon puolta.
Todellakin.
Toinen kertoo ystävällisyyden uskomattomasta ketjureaktiosta, joka avasi kokonaisen kaupungin.
Kyllä.
Ja toinen on lyhyt, polttavan intensiivinen kohtaaminen, jonka loppua emme tiedä.
Mutta yhdessä ne maalaavat kuvan siitä piilossa olevasta potentiaalista, joka on jokaisessa kohtaamisessa.
Aivan.
Ne muistuttavat, että et voi koskaan tietää, mitä oven takana on tai mitä ihmisen elämässä on meneillään. Yksi oli valmis maksamaan vuosikymmeniä vanhan kiitollisuuden velan.
Ja toinen etsi yksinäisyydessään pelastusköyttä.
Juuri niin. Molemmat tarinat kertovat pohjimmiltaan samasta asiasta, syvästä inhimillisestä kaipuusta yhteyteen ja luottamukseen.
Ja sinulle, joka kuuntelet, me jätetään pohdittavaksi ajatus, joka nousee suoraan näistä kertomuksista. Mieti hetki jotain tapahtumaa tai kohtaamista omassa elämässäsi, jonka todellisen merkityksen tajusit vasta paljon paljon myöhemmin. Mitä sellaista näet siinä nyt, mitä et voinut nähdä silloin, ja mitä se on opettanut sinulle itsestäsi tai maailmasta?